ธรรมปาติโมกในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องมันเกี่ยวกับตัวกูของกูไปตามเคยครั้งที่แล้วมาเราได้พูดถึงตัวกูอยากไปนิพพานขึ้นมาแล้วก็ตัวกูอยากไปนิพพานนี่เพราะมันอยากจะกินอาหารทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปส่วนวันนี้จะได้พูดถึงโดยหัวข้อว่า การไต่เต้าไปตามลำดับของตัวกูที่จะไปสู่นิพพาน โดยหลักใหญ่ๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสังเกตเอาจากเรื่องการละสังโยชน์หรืออนุสัยคือความเคยชินของกิเลสที่เป็นไปตามลำดับที่ได้กล่าวไว้ในรายละเอียด ของการละสังโยชน์ของพระอริยบุคคล คือเรื่องสังโยชน์10หรืออนุสัย10นั้นแต่ที่นี่เราอยากจะสรุปให้มันสั้นเข้ามาให้เห็นได้ชัดหรือง่ายขึ้นกว่าที่จะมีถึง10หัวข้อเช่นนั้น เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่เพียงหัวข้อที่สังเกตได้โดยง่ายคือเกี่ยวกับคำว่าราคะซึ่งจะมีอยู่เพียง4คำ1กามราคะ2รูปราคะ3อรูปราคะทีนี้4ก็ธัมมราคะราคะนั้นมีความหมายกว้างไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่มีความหมายเฉพาะแต่เรื่องกามารมณ์คนทั่วไปรู้จักคำว่าราคะแต่ในเรื่องทางกามารมณ์เพราะนั้นจึงฟังไม่ออกสำหรับคำว่ารูปราคะอรูปราคะและธรรมราคะในที่สุดเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าราคะนี่ให้ดีจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าคำว่าธรรมราคะหรือมีราคะในนิพพานนั้นคืออย่างไรเพื่อจะให้เข้าใจคำว่าราคะดีก็ต้องดูที่ราอากามราคะก่อนเพราะว่าใครๆก็รู้จักดีว่ากามราคะนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ก็แยกออกเป็น2ส่วนคือส่วนอารมณ์แล้วก็ส่วนจิตใจคือผู้ถูกกระทำและผู้กระทำกามะเป็นผู้ถูกกระทำราคะเป็นผู้กระทำกามราคะคือมีความกำหนัดในกามแยกออกเป็น2ส่วนคือกามกับคำว่าราคะที่เอาแต่ความหมายของคำว่าราคะก็คือความกำหนัดในภาษาไทยความกำหนัดยินดีในภาษาไทยกำหนัดยินดีในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็เรียกว่าราคะทั้งนั้น ที่เป็นไปมากแรงกล้าก็คือในอารมณ์ที่เป็นกามหรือกามคุณ คำว่าราคะแปลว่าย้อมเหมือนสีย้อมผ้ากิริยาคำว่าย้อมเนี่ยคือรากศัพท์ของคำว่าราคะ มันก็ติดแน่น มากนั้นสีย้อมผ้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลุดไม่ออกหลุดออกไม่ได้คือมันยังมีทางที่จะน่ายออกไปได้ตามลำดับที่เรียกว่าวิราคะราคะกับอะไรว่าย่อมวิราคะกับแปลว่าหลุดออกมาคือจางออกมากิริยาที่ย่อมติดเข้าไปในสิ่งใดก็เรียกว่าราคะในสิ่งนั้น ที่การที่จิตในนามของตัวกูนี่มันเปลี่ยนอารมณ์ของความกำหนัดยินดีไปตามลำดับคือสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าการไต่เต้าไปตามลำดับของจิต ที่จะไปสู่นิพพานตามที่มันอยากจะนิพพานเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าตัวกูอยากไปนิพพานหรือไต่เต้าไปนิพพานคำว่าตัวกูมันก็มีความหมายกว้างอีกเหมือนกันตัวกูที่มันยังหนายังเป็นบุตุชนจนเกินไปนั่นมันก็อย่างหนึ่งก็ตัวกูจัดเรียกว่าตัวกูชั้นเลวที่สุดทีนี้แม้ว่ามันจะได้มีสติปัญญาเห็นอะไรขึ้นมาบ้างตามลำดับจนกระทั่งกลายเป็นโพธิกิเลสกลายเป็นโพธิในอันดับแรกๆอย่างนี้มันก็ยังมีตัวกูอยู่นั่นเองนั่นตัวกูไปละได้หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นดังนั้นย่อมหมายความว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่ก็ยังมีตัวกู้เลื้ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาคือตัวกู้ที่ดีกว่าขึ้นมาฉลาดในหลายอย่างแต่ไม่ฉลาดถึงที่สุดในการที่จะละเสียซึ่งตัวกู้นั่นตัวกู้ชั้นเลวที่สุดก็อยากจะเป็นอยากจะไต่เต้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็อยากจะเลื่อนขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์ในที่สุด แม้เราจะใช้คำว่าอยากหรือต้องการหรือไต่เต้าแล้วก็มันก็ยังต่างกันอยู่มากความอยากของตัวกูที่โง่มากมันเป็นความอยากอย่างรุนแรงความอยากของตัวกูที่เป็นพระอริยเจ้ามันก็เป็นความต้องการด้วยสติปัญญาแต่ถ้าอัตมิมานะยังละไม่ได้อยู่เพียงไรก็ยังเรียกว่ามีตัวกูอยู่เพียงนั้นนั่นพระโสดาบันก็ยังมีอัตมิมานะชั้นดีมีตัวกูที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาท่านต้องการที่จะก้าวขึ้นไปตามลำดับก็ต้องการด้วยสติปัญญาไม่ใช่ต้องการด้วยกิเลสตัณหาหรืออวิชชา ตัวกูที่โง่เขลาที่สุดที่เหอตามเขาว่ากันว่านิพพานดีอย่างนั้นก็อยากจะไปอย่างนี้มันก็เรื่องเป็นการอยากด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสงสารน่าหัวเราะหรือเป็นเรื่องผิดไปเลยก็มี เพราะไม่รู้จักว่านิพพานคืออะไร แต่พระโสดาบันพระอริยบุคคลในอันดับแรกนั้นรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรทั้งที่ยังไม่ถึง เขาจึงเรียกว่าถึงกระแสแห่งนิพพานรู้วี่แววรู้ทางลักษณะอะไรของนิพพานเป็นอันดับแรกเพราะว่าการสิ้นไปแห่งสังโยชน์3ประการของความเป็นพระโสดาบันนั้นก็จัดเป็นนิพพานชนิดหนึ่งได้ เรื่องนี้เคยเถียงกันจนถึงกับโกรธเคืองกันด่าว่ากันผมก็เป็นผู้ถูกด่าตามเคยที่ว่าสัพพาทิเสสบุคคล9จำพวกนั้น ในบาลีมีไว้ชัดว่าพระโสดาบันสามจำพวกพระอนาคามีสกิทาคามีหนึ่งจำพวกพระอนาคามีห้าจำพวกรวมกันเป็นเก้าจำพวกนี่คือสัพพาทิเสสบุคคลคือบุคคลที่ดับกิเลสยังมีเชื่อเหลือนั่นคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานต้องหมายถึงบุคคลเก้าจำพวกนี้ได้สัพพาทิเสสนิพพานที่ไอ้พวกที่สอนกันอยู่ก่อนเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือพระอรหันต์ยังเป็นอยู่เรียกว่าได้สัพพาทิเสสนิพพานพระอรหันต์ดับลงไปตายลงไปจึงจะได้อนุปาทิเสสนิพพานมันไปคนละเรื่องอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้พูดอย่างผมพูดก็พูดตามที่เคยพูดคือตามบาลีอังคุตรนิกายว่าผู้ได้บรรลุนิพพานอันดับแรกก็คือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ไปตามลำดับเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพาน เป็นนิพพานของพระอริยบุคคลขั้นต้นก่อนแต่เป็นพระอรหันต์ต่อเป็นพระอรหันต์จึงจะเรียกว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือดับไม่มีเชื่อเหลือไม่มีกิเลสเหลือ พูดให้เข้าใจง่ายหน่อยก็ต้องพูดว่าถ้าพระโสดาบันถึงแก่กรรมลงไปคือตายลงนี่ก็จะเรียกว่าพระโสดาบันดับไปด้วยสัพพาทิเสสนิพพาน พระสกิทาคามีก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่านตายลงก็เรียกว่าท่านดับไปด้วยสัพพาทิเสสนิพพานพระอนาคามีก็เหมือนกันถ้าท่านตายลงก็เรียกว่าท่านดับไปด้วยสัพพาทิเสสนิพพานมีพระอรหันต์เท่านั้นเมื่อตายลงก็จะเรียกว่าท่านดับไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานนี่มันเข้าใจง่ายว่านิพพานนี่ใช้ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหมด นิพพานเหล่านี้อยู่ในเครือของนิพพานแท้จริงหรือโดยสมบูรณ์แต่ยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ ยังอยู่ในลำดับขั้นต้นๆต่างๆกันไปตามลำดับ แต่ว่าแน่นอนที่จะมีการเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์โดยแท้จริง ท่านพระ อริยบุคคลขั้นต้นๆก็มีความประสงค์โดยสติปัญญาที่จะก้าวหน้าไปตามลำดับเป็นการไต่เต้าไปสู่นิพพานที่สูงขึ้นไปที่เหตุใดจะใช้คำว่าตัวกูกับท่านเหล่านั้นกับพระอริยเจ้าเหล่านั้น ก็เพราะว่าท่านยังไม่หมดอัตสมิมานะ ยังมีอัตสมิมานะคือความสำคัญว่าตัวเราหรือตัวฉันหรือตัวกูนี่เหลืออยู่ ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงลำดับโดยถือเอาหลักของราคะสี่ประการนี่เป็นหลัก บุถุชนธรรมดาสามัญคนอันธพาลชั้นต่ำที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลนั่นเราไม่ต้องพูดกันก็ได้คือ จะมีความหลงไหลด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยกามราคะเป็นต้นเป็นพื้นฐานอยู่ ตัวไปทีนี้ก็มาจับเริ่มต้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังละกามราคะไม่ได้ คงละได้แต่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสละได้เพียง3อย่างเท่านี้ก็หมายความว่ายังละกามราคะไม่ได้ แต่ว่าได้ทำกามราคะให้เบาบางลงไปมากกว่าคนธรรมดาสามัญ ทีนี้เป็นพระสกิทาคามีสูงขึ้นไปในอันดับที่สองก็ยังละกามราคะไม่ได้นี่ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจึงจะละกามราคะได้ที่มันก็เหลืออยู่อีกสองราคะคือรูปราคะอรูปราคะเนี่ยผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์แต่นั้นจึงจะละได้ก็เรียกว่าพระอรหันต์จึงจะละได้เ นี่ยลำดับมีอยู่อย่างนี้กามราคะจะเริ่มละได้ตั้งแต่ความเป็นพระอนาคามีขึ้นไปรูปราคะอรูปราคะจะละได้ตั้งแต่ความเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปตั้งแต่ความเป็นพระอรหันต์ไม่พูดว่าขึ้นไปนะเพราะมันไม่มีสูงกว่านั้นอีกแล้วที่เราก็ดูกันลงไปที่พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันที่ไม่ละกามราคะได้เพียงแต่ทำให้เบาบางได้นั่นท่านละอะไร ก็คือท่านละตัวกูที่หยาบหยาบเลวๆนั่นเองจะได้ สักกายทิฏฐินั่นแหละคือตัวกูอย่างหยาบอย่างเลวที่สุดเลยสักกายทิฏฐิข้อสัญญาตข้อที่หนึ่งความเข้าใจหรือความคิดเห็นว่ากายของตนก็คือกายของกูสะแปลว่าของตนกายะแปลว่ากายทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่ากายของกูนี่ทันละได้ในชั้นหยาบวิจิกิจฉาข้อที่สองคือไม่เริ่มแน่ใจในทางฝ่ายนี้ในทางฝ่ายโลกุตระนี่ก็สีลัพพตะปรามาสก็ละความโง่เขลางมงายที่ไร้เหตุผลอย่างของชาวบ้านทั่วไปนั้นได้เสียได้ทุกอย่างพระโสดาบันละได้ขาดสามอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับกามราคะเพราะว่ายังละไม่ได้เด็ดขาดพระอนาคามีก็ละได้เท่านี้แต่ว่าทำกามราคะหรือโทสะให้เบาบางลงไปได้อีกมากต่อเป็นพระอนาคามีจึงจะละกามราคะและปฏิฆะคือโทสะได้อีก2อย่างรวมเป็น5อย่างก็เรียกว่าเป็นพระอนาคามี ตรงนี้มีข้อที่ต้องสังเกตว่าการไต่ไปตามลำดับสู่ธรรมะอันสูงสุดคือนิพพานนั้นมันเริ่มละตัวกูของกูอย่างหยาบอย่างเลวก่อนไม่สามารถถึงกับจะละกามราคะได้แล้วก็ละไอ้ความลังเลที่แกว่งไปแกว่งมาว่าไปทางนี้ดีหรือไปทางโน้นดีนั่นเสียได้กระทั่งละไอ้ความงมงายที่เคยชินมาแต่การก่อนได้มันกลายเป็นเรื่องละโมหะก่อนที่ละได้ขาดมันกลายเป็นละโมหะก่อนไม่ใช่ละราคะหรือโทสะก่อนนั่นกิเลสที่เรียงลำดับไว้ว่าราคะโทสะโมหะนั่นอย่าเข้าใจไปว่ามันจะต้องละไปตามลำดับอย่างนั้น มันจะกลายเป็นคนโง่ไปก็ได้เพราะว่าราคะมันโทสะไม่มีอาจจะละได้ถ้าไม่ไปโจมตีหรือว่าทำลายเข้าที่โมหะนั่นเสียก่อน ข้อนี้ขอให้ระลึกถึงอีกพวกอีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอยู่คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีการปฏิบัตินั่นจะต้องปฏิบัติปัญญาก่อนแล้วศีลสมาธิมันจึงจะเป็นไปได้ถ้าใครถือไปตามตัวหนังสือปฏิบัติศีลแล้วปฏิบัติสมาธิแล้วปฏิบัติปัญญานี่มันขัดกันในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะต้องเอาปัญญามาก่อนแล้วจึงจะมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญายิ่งขึ้นไปแล้วจึงจะมีศีลมีสมาธิยิ่งขึ้นไปแล้วปัญญามันก็ยิ่งขึ้นไปเห็นได้ง่ายที่สุด ที่อริยมรรคมีองค์8ท่านต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป2ข้อนี้ก่อน2ข้อนี้เป็นปัญญาแล้วจึงจะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นศีลแล้วมีสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิปัญญาต้องมาก่อนแล้วมีศีลแล้วมีสมาธิในทางปฏิบัติจริงเป็นอย่างนี้ แต่ในตัวหนังสือนะเขาวางไว้ตามลำดับความสูงต่ำมันก็เลยเป็นศีลสมาธิปัญญา แต่เพื่อทั้งทีที่จะปฏิบัติต้องปัญญาและศีลและสมาธิที่เลื่อนวนกันอยู่อย่างนี้เลยไป ตัวกู้ที่จะไต่เต้าไปสู่นิพพานตามทางของอัตถังคิกมรรคเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยปัญญาก่อน มันจึงจะลากเอาศีลเอาสมาธิไปตามลำดับทีนี้เรื่องราคะโทสะโมหะก็เหมือนกันมันวางไว้อย่างนั้นโดยตัวหนังสือโดยเหตุผลอะไรก็ตามใจแต่ในทางปฏิบัติในทางหลักของการปฏิบัติที่จะเป็นไปได้จริงนั้นมันก็ต้องเรียกว่าละราคะก่อนคือมุ่งเอ้ยละโมหะก่อนคือมุ่งไปโจมตีทำลายกันที่โมหะก่อนและราคะโทสะเนี่ยมันก็จะถูกทำลายเหตุฉะนั้นการเป็นพระอริยบุคคลท่านจึงละสักกายทิฏฐิความเข้าใจว่ากายของกูเนี่ยก่อนแล้วก็ละอิจฉาคือความลังเลที่บางทีก็เห็นแก่กามารมณ์บางทีก็เห็นแก่นิพพานนี่เห็นแก่เนกขัมมะเนี่ยมันลังเลอยู่อย่างนี้ อยู่บ้านดีหรือออกบวช ดีเป็นต้นจะศึกไปมีเมียดีหรือว่าจะอยู่วัดต่อไปดีนี่มันก็อยู่ในชุดนี้เมื่อไอ้ละไอ้วิจิกิจฉาอย่างนี้ได้เป็นข้อที่สองนี่ข้อที่สามมันก็ศีลัพพัตตะปรามาสการกระทำใดๆที่กระทำมาอย่างงมงายไร้เหตุผลนี่ต้องละหมดมันนับตั้งแต่เรื่องไสยศาสตร์ที่ไร้เหตุผลที่ปฏิบัติอยู่อย่างงมงายไร้เหตุผลจะต้องละกระทั่งข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่จะที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความงมงายไร้เหตุผลนี่ก็ต้องละหมดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นลงปาติโมกข์เมื่อกี้นี่พอลงปาติโมกข์แล้วจะเหมือนอาบน้ำล้างบาปนี่นี่คืองมงายหรือโง่หรือเป็นศีลัพพัตตะปรามาสแล้วก็พูดกันอย่างนั้นอยู่ทั่วๆไปทั้งผมแรกบวชก็ได้ยินอย่างนั้นพอไปลงอุโบสถแล้วก็เหมือนอาบน้ำล้างบาปมันจะมีเหตุผลว่าลงปาฏิโมกข์ลงอุโบสถนั้นทำอย่างไรเพื่ออะไรถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของวินัยอย่างไรนั่นจึงจะไม่งมงายที่แท้มันก็เป็นการทำให้ดีขึ้นในส่วนวินัยนั้นถูกแล้วแต่ยึดมั่นถือมั่นในทำนองว่าเมื่ออาบน้ำล้างบาปนี่มันเป็นศีลัพพัตตะปรามาส นี่เป็นตัวอย่างทั้งทุกเรื่องที่เรากระทำอยู่ในวัดเรื่องไหว้พระสวดมนต์เรื่องกิจวัดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเข้าใจผิดไปในทางเป็นของคลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เราก็เป็นศีลัพพัตตะปรามาสสิ่งใดที่ทำไปโดยงมงายไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องตามทางธรรมวินัยแล้วก็เรียกว่าศีลัพพัตตะปรามาสไปหมดไม่ว่าอะไรเลยนับตั้งแต่ไสยศาสตร์เป็นต้นขึ้นมาเมื่อพูดถึงไสยศาสตร์ก็อยากจะเตือนไว้อีกว่าไอ้ไสยศาสตร์นั้นอย่าไปเมากันว่ามันจะเป็นไสยศาสตร์อยู่เสมอไปถ้ารู้ไอ้ความหมายของมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่าคนโบราณเขาบางทีก็ฉลาดกว่าพวกเราพูดไว้พวกเราโง่ก็มีไอ้ที่เรียกว่าไสยศาสตร์ที่มันโง่จริงๆก็มีแต่ที่มันฉลาดก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่พูดว่าให้ศักดิ์สิทธิ์ให้คนปฏิบัติตามโดยง่ายโดยสะดวกก็มี อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมก็ถือไสยศาสตร์เป็นอาบน้ำตอนเช้าต้องชุบศีรษะก่อนคือรดลงมาแต่ศีรษะก่อน อาบน้ำตอนค่ำต้องรดที่เท้าแล้วสูงขึ้นมาตามลำดับก่อนอาบน้ำตอนเที่ยงก็รดที่หน้าอกก่อน นี่ถ้าถือตามคัมภีร์ไสยศาสตร์เขาว่าขวัญสิริมิ่งขวัญอะไรมันอยู่ที่นั่นเวลาเช้ามันอยู่ที่นั่นเวลาเย็นมันอยู่ที่นั่นเวลากลางวันอยู่ที่นั่นมันเป็นคำพูดอย่างไสยศาสตร์นี่ที่ผมปฏิบัติอยู่นั่นคือได้ผลดีมันกันเป็นหวัดได้ถ้าทำอย่างนี้จะป้องกันการเป็นหวัดได้เกือบ 100% คุณไปลองดูกันแล้วกันอาบน้ำตอนค่ำอย่าพรวดพลาดไปรดที่ศีรษะ จะเป็นหวัดทันทีเลยก็ได้ถ้าลดขึ้นทีเท่าเลยสูงขึ้นมาตามลำดับนี่รับประกันได้แต่ถ้าตอนเช้าเราไม่เป็นไรรถที่สีแสงได้ผลกว่า ตอนเที่ยงนี้รู้สึกว่ามันสบายมากที่จะสาดเข้าไปที่หน้าอกก่อน ก็เลยกลายเป็นวิทยาศาสตร์นี่เป็นตัวอย่างของไสยศาสตร์หลายๆอย่างที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่คนโบราณเขาฉลาดกว่าเราเขาพูดไว้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องยกเว้นไว้แต่จะไปถืออย่างตามตัวหนังสือว่ามิ่งขวัญนั้นอยู่ที่นั่นเวลาเช้าอย่างนั้นจึงจะเป็นศีลัพพตปรามาสแต่ถ้าปฏิบัติไปตามเหตุผลมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์นั่นไม่ใช่ศีลัพพตปรามาสแม้ทำด้วยความเชื่อที่เขียนเป็นตัวหนังสือแล้วเหมือนกันอาบน้ำตอนเช้าต้องทำอย่างนั้นอาบน้ำตอนเที่ยงทำอย่างนั้นอาบน้ำตอนเย็นทำอย่างนี้ นี่เป็นตัวอย่างของไสยศาสตร์ที่จะเป็นศีลัพพตปรามาสหรือไม่เป็นที่จริงไสยศาสตร์ต้องเป็นหมดแต่ว่ารูปของไสยศาสตร์นั้นมันเปลี่ยนเป็นอย่างเป็นไม่ใช่ไสยศาสตร์ก็ได้คำว่าไสยศาสตร์เขาต้องเอาเป็นพวกไม่มีเหตุผลเสมอนี่พระโสดาบันกันละสกายทิฏฐิอิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเริ่มถอนไอ้ส่วนที่เป็นโมหะก่อนเป็นพื้นฐานก่อนทีนี้สูงขึ้นไปเนี่ยจึงจะมาประชันกันกับไอ้กามราคะชั้นที่ละเอียดท่านที่ไม่หยาบคายกระโทสะชั้นที่ละเอียดละได้จึงจะเป็นพระอนาคามีให้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังมีรูปราคะอรูปราคะเหลือเผชิญหน้าเยอะอีก ความกำหนัดพอใจยินดีในความสุขที่เกิดแต่รูปและที่เกิดแต่อรูปนี่เป็นราคะสองราคะเหลืออยู่ซึ่งพระอนาคามีจะต้องฟันฝ่าไปแล้วในที่สุดก็ไปละไอ้โมหะที่ละเอียดที่ลึกซึ้งที่เหลืออยู่มานะอุทธัจจะอวิชชาอีก3 ต้องละพร้อมกันไปทั้ง5จึงจะเป็นพระอรหันต์ที่รูปราคะก็หมายถึงความกำหนัดในรูปแต่คำว่ารูปในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงรูปล้วนๆหมายถึงรูปที่กำลังทำหน้าที่ให้เกิดความพอใจรูปที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์สำหรับทางจิตใจและที่เกี่ยวกับหลักธรรมะในการละสังโยชน์นี่เขาเพ่งเล็งไปถึงความสุขที่เกิดจากรูปฌานเจริญรูปฌานนี่คือเอาสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์เช่นดวงกสิณเขียวแดงหรือว่าเช่นลมหายใจหรืออะไรก็ตามนี่เขาเรียกว่ารูปไปหมดเมื ่อเจริญรูปฌานเหล่านี้จนได้รับผลเป็นความสุขขึ้นมาแล้วก็พอใจในความสุขอันนี้ ก็เลยละราคะในกามารมณ์ได้มามีราคะในรูปบริสุทธิ์นี้ นี่เรียกว่าละบ่วงนั่นมาติดบ่วงนี้ที่นี่ยังมีที่สูงขึ้นไปกว่าก็คืออรูปราคะก็เอาไอ้สิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์ของการเจริญสมาธิถ้าสำเร็จก็เรียกว่าได้อรูปฌานความสุขที่เกิดจากอรูปฌานนี่ดึงดูดใจอย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่ารูปฌานนั่นจึงเอาไว้ทีหลังรูปราคะอรูปราคะก็ถือได้ว่าเป็นระดับสูงสุดของอารมณ์ของราคะที่มันเป็นเรื่องดึงดูดใจ อย่างโลกอรูปราคะความสุขความยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากอรูปฌานพูดอย่างสรุปสั้นๆอรูปฌานในที่นี้ก็ แทนที่ว่าจะเอาไอ้ของภายนอกมานั่งเพ่งหรือเพ่งลมหายใจนั้นเขาเอาของที่ไม่มีรูปร่างมาเป็นอารมณ์นั้นอันดับที่หนึ่งก็คือเอาอากาศหรือความว่างเปล่าเป็นอารมณ์ทำในใจถึงข้อที่ว่าอากาศคือสิ่งที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดมีบทบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทำสำเร็จมันก็เป็นอรูปฌานขั้นที่หนึ่งมีความสุขประณีตละเอียดสุขุมยิ่งไปกว่ารูปฌานนี่อรูปฌานที่สองก็เอาวิญญาณธาตุคือธาตุจิตหรือสิ่งที่เรียกว่านามธรรมเป็นอารมณ์พิจารณาวิญญาณนังอนันตังวิญญาณก็เป็นธาตุที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือว่าไม่มีกว้างยาวสูงอะไรนั่นก็เรียกว่าเวิ้งว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่าอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทำได้สำเร็จจิตมันก็ละเอียดประณีตสูงไปกว่าอรูปฌานที่หนึ่งความสุขมันก็ประณีตกว่าที่อรูปฌานที่สามเอาความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์บริกรรมว่าไม่มีอะไรเลยนัตถิกินจินัตถิกินจิแล้วอะไรๆไม่มี ถ้าทำสำเร็จก็เป็นอรูปฌานขั้นที่สามนี่ซึ่งมันสูงหรือประณีตหรือละเอียดขึ้นไปอีกอรูปฌานที่สี่ทำในใจถึงความที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือความรู้สึกถึงขนาดว่ามีความรู้สึกอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ตายแต่ว่ามีความรู้สึกมันก็ไม่ใช่เพราะมันหมดความรู้สึกมันก็เลยเป็นอันสูงสุดของฝ่ายฌานหรือว่าโลกิยะสมาธินี่ สมัยนี้เกือบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีใครสนใจหรือจะพูดว่าไม่มีใครไม่มีใครได้ความสุขชนิดนี้ แต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเป็นของธรรมดาสามัญคือมีอยู่มากและมีอยู่ก่อนพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่พร้อมแล้วท่านก็เคยไปศึกษาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั ่นจึงถูกนับไว้ในบัญชีที่ว่าเป็นอารมณ์สำหรับที่จะเข้าไปยึดมั่นด้วยความกำหนัดยินดีนี่อยู่ด้วยกลุ่มหนึ่งเรียกว่ารูปราคะยินดีในความสุขเกิดจากรูปฌานอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอรูปราคะยินดีในความสุขอันเกิดจากอรูปฌาน นี่ก็เพื่อจะที่เอามาพูดนี่ก็เพื่อจะให้มองเห็นชัดว่ากามราคะนั่นมันหยาบที่สุดโยกโครงหวั่นไหวรุนแรงสกปรกด้วยแล้วก็แต่จะเรียกส่วนรูปราคะนั่นมันไม่หวั่นไหวโยกโครงรุนแรงสกปรกเหมือนนั่นแต่มันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดชนิดที่สูงขึ้นไปที่อรูปราคะนั่นละเอียดประณีตสุขุมยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนี่คืออรูปราคะเราเลยได้ราคะมาสามอันดับแล้วกามราคะอันดับหนึ่งรูปราคะอันดับหนึ่งอรูปราคะอันดับหนึ่งที่ตัวกูมันจะไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับเรียกว่ามันกินอาหารทางวิญญาณสูงขึ้นมาตามลำดับสูงขึ้นมาตามลำดับที่ในสัญโยชน์สิบยังมีสามอันต่อท้ายว่ามานะอุทธัจจะอวิชชานี่ละพร้อมกันตอนนี้ทั้งห้าอย่างนะทั้งรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาจึงจะเป็นพระอรหันต์รูปราคะอรูปราคะพูดแล้วก็เหลืออยู่แต่มานะคือความสำคัญว่าตัวมีตัวอยู่อันนี้ละเอียดประณีตกว่าอันแรกที่เรียกว่าสกายทิฏฐิโน่นมันตัวกูเลยหยาบหยาบง่ายๆเร็วๆที่พระโสดาบันก็ละได้แต่พอมาถึงมานะนี่มันคือตัวความรู้สึกว่ามีตัวที่ละเอียดประณีตไปกว่านั้นพอยังเหลืออยู่พอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าดีกว่าหรือเร็วกว่าหรือเสมอกัน มีความสำคัญได้มานะว่าเราดีกว่าเขาหรือว่าเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอกันกับเขานี่ถ้าความรู้สึกอย่างนี้ยังเหลืออยู่ก็เรียกว่ามีมานะอยู่นี่ต้องละไปทีนี้อุทธัจจะก็คือความสะดุ้งสะเทือนในเมื่อมีอะไรมาเข้ามาในคลองความรู้สึกทางตาทางหูอะไรก็ตามอุทธัจจะอย่างนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอย่าไปแปลความฟุ้งซ่านไม่ใช่อุทธัจจะในนิวรณ์ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอย่างในนิวรณ์นั่นมันเป็นอุปกิเลสของสมาธินั่นเลวชั้นเลวชั้นต่ำความฟุ้งซ่านนั่นชื่อมันเหมือนกันอุทธัจจะในสังโยชน์นี้คือความเกิดสะดุ้งหรือสนใจหรือทึ่งภาษาอังกฤษอาจจะเหมาะที่สุดที่จะใช้คำสั้นๆว่า move ถ้ามีอะไรเข้ามาในคลองของสายตาหรือของหูจมูกตามมันเกิด move ก็เรียกว่าอุทธัจจะคือมันไปทึ่งว่านี่จะเป็นอย่างไรนี่จะให้คุณหรือจะให้โทษจะได้หรือจะเสียน่ารักหรือน่าอันตรายหรือว่าน่าคบค้าสมาคมอะไรเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้น ภาษาไทยจะใช่ว่าอะไรก็ลองคิดดูเอง ผมจะเรียกง่ายๆว่าสนใจมีความสนใจเกิดความสนใจ ในสิ่งที่เข้ามากระทบยึดทึ่งในสิ่งที่เข้ามากระทบถ้าละได้แล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่ทึ่งจะไม่สนใจในอะไรเพราะไม่รู้สึกว่าตายหรืออยู่ได้หรือเสียน่ารักหรือน่าเกลียดอะไรก็ตามใจเพราะนั้นมันจึงไม่ move ต่อสิ่งใดหมดอันสุดท้ายอวิชชานี่ความหมายที่เหลืออยู่สำหรับอวิชชาเดี๋ยวนี้น้อยมากคือมันหมายถึงขั้นสุดท้ายอวิชชาขั้นสุดท้ายที่ทำให้ละสิ่งต่างๆที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้ละอวิชชานี่ได้ก็เป็นอนันตละไอกิเลสนี่อนุสัยที่เหลืออยู่ได้อวิชชาก็พึงรู้ว่ามันมีอยู่หลายระดับแม้ว่าความหมายมันเหมือนกันความหมายมันเหมือนกันตรงที่ว่าไม่รู้ความทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับสนิทของความทุกข์ไม่รู้ทางให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์มันสี่อย่างเหล่านี้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นอวิชชาแล้วก็ต้องไม่รู้สี่อย่างเหล่านี้แต่ว่าการไม่รู้หรือการรู้สี่อย่างเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่หลายชั้นท่านพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาก็ได้ละอวิชชาบางชั้นไปได้แต่ไม่หมดอวิชชาเพราะจึงเหลืออยู่เป็นอันสุดท้ายสำหรับพระอรหันต์ละ ก็เลยละอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์อันสุดท้ายได้มันจึงหมดกันที่ตอนนี้จะมาเรียกว่าธรรมราคะหรือราคะในนิพพานอีกไม่ได้แต่ว่าเราเรียกกันโดยเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีราคะในกามมีราคะในความสุขที่เกิดแต่รูปฌานอรูปฌานอย่างนั้นคอยนึกถึงคำว่าธรรมราคะธรรมนันทิธรรมกามะนี่มีอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงอยู่เสมอว่าธรรมราคะมันไม่ใช่กามราคะไม่ใช่รูปราคะไม่ใช่อรูปราคะแล้วก็ไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมารมณ์ที่เรียกว่าธรรมะในอายตนะ6แล้วก็มีราคะในธรรมารมณ์นั้นจะเรียกว่าธรรมราคะนี่ไม่ได้ ไอ้ธรรมราคะนี่ต้องตรงกันข้ามกับ3ราคะที่แล้วมาเสมอนั่นยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มีธรรมราคะได้แม้ว่าเป็นบุถุชนแต่เป็นบุถุชนชั้นดีเนี่ย ก็มีธรรมราคะได้ในบางครั้งบางคราวบางโอกาสหรือในบางลักษณะอาจจะมีความรักความพอใจในธรรมในพระธรรมในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกามราคะเนี่ยไ แล้วคนเหล่านี้ก็ไม่มีปัญญาจะรู้เรื่องรูปราคะอรูปราคะนั้นก็ยกเลิกไปเองเมื่อรู้เรื่องแต่กามราคะในบางคราวเกลียดชังมีจิตน้อมไปในทางเนกขัมมะนี่จริงๆอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมราคะได้ ก็มีคําว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้มีกามในธรรมเป็นผู้เจริญในสูตรเรื่องภวาภวะสูตรบางทีก็เรียกธรรมนันทินันทินั่นก็เป็นกิเลสอย่างเดียวกับราคะเป็นเครื่องแทนกันได้มีความเพลินในธรรมเพราะนั้นต้องจัดไอ้ธรรมราคะนี่ว่าสูงไปกว่ารูปราคะหรืออรูปราคะ ถ้าว่าบุตุชนมีได้มันก็ไม่เข้าในขนาดนั้นโดยเฉพาะมันมีตัวกูของกูระงับลงไปมากเป็นพิเศษมันก็เกิดความรู้สึกอันนี้ได้ แต่ที่มันไม่เด็ดขาดลงไปได้ท่านมันกลับมามันกลับไปสู่ไอ้ความโง่ความเลวความผิดอย่างเดิมอีก จะเรียกว่าธรรมราคะจริงๆได้ก็เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้ว ไอ้ความรู้สึกยินดีพอใจนั่นมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่มันไม่มีผลเหมือนกับไอ้ที่คนที่ไม่เป็นพระอรหันต์มีความยินดีของคนที่ไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ต้องปรุงเป็นในอุปาทานเป็นภพเป็นชาติอะไรไปตามลำดับแต่ว่าความยินดีในนิพพานโดยบริสุทธิ์นั้นมันไม่ปรุงให้เป็นตัณหาอุปาทานภพชาติอีกได้คือไม่ปรุงปฏิจจสมุปบาทได้แต่ท่านก็รู้สึกเหมือนกับที่คนเราธรรมดาสามัญรู้สึก ยกตัวอย่างเช่นว่าอาหารนี่อร่อย อร่อยสำหรับท่านนะว่าอย่างนั้นท่านก็รู้ว่ามันอร่อย ไม่สูญเสียสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกจนไม่รู้สึกว่ามันอร่อยหรือไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ว่าเมื่อรู้สึกว่าอร่อยแล้วมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่างกันมันเพียงแต่รู้สึกว่าอร่อยส่ว นถ้าบุตุชนธรรมดาถ้ามันพอรู้สึกว่าอร่อยแล้วมันไม่หยุดอยู่แค่อร่อยมันปรุงความคิดอย่างอื่นต่อไปที ่ถ้าเป็นพระอรหันต์ในความอร่อยมันหยุดชะงักอยู่เพียงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันอร่อยของนี้มันอร่อยหรือของนั้นมันไม่อร่อยแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้น ในความรู้สึกทางลิ้นทางจมูกทางอะไรมันยังดีอยู่ยังรู้สึกถูกต้องอยู่ตามสมมติตามบัญญัติทั่วไปว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรท่านความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกท่านถ้าเกิดขึ้นถ้ากระทบขึ้นท่านก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นมันจึงไม่มีความหมายที่จะทำหน้าที่ตามความหมายคำว่าอร่อยเพื่อให้เกิดกิเลสตัณหานั่นคือคำอธิบายของคำที่ว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้ฟังสักว่าได้ยินได้ดมสักว่าได้ดมหมายความว่ามันรู้ว่ากลิ่นอะไรที่มันมีอยู่ก็แต่เพียงว่าไม่สนใจต่อไปอีกเช่นกลิ่นหอมเข้ามาก็รู้ว่ามันกลิ่นหอมของอะไรหรือไม่อยากจะสนใจว่ากลิ่นหอมของดอกไม้อะไรก็ได้แต่ก็ต้องอย่างน้อยต้องรู้สึกว่ามันหอมแล้วมันก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาแต่นี่มันไม่ปรุงตัณหาเท่านั้นเอง ท่านก็รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจไม่ได้เพราะเห็นว่ามันเป็นของที่ต่ำเกินไปคือธรรมดาสามัญเกินไปนี่เอาใจความกันเสียทีหนึ่งว่าไอ้ความรู้สึกว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยท่านมีเหมือนกันท่านรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์นี่ก็มีแม้ที่เกี่ยวกับทางจิตใจล้วนๆท่านพระอรหันต์ก็มีความพอใจได้แต่ไม่ใช่ความพอใจที่จะปรุงกิเลส คือปรุงตัณหาปาทานหรือภพชาติคือมีความสบายใจหรือมีความพอใจในความสงบระงับแห่งพระนิพพานนั้นได้เหมือนกันนั่นไอ้ราคะหรือกามะหรือนันทิอย่างนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นไอ้ธรรมนันทิธรรมราคะธรรมกามะอะไรไปแต่ขอให้เข้าใจว่าคำบางคำมันมีความหมายกำกวมหรือหลายระดับเช่นธรรมกามะอย่างนี้ไม่ต้องถึงนิพพานก็ได้เพียงแต่ชอบใจพระธรรมตามธรรมดาสามัญที่เราจะรู้สึกได้ชอบใจพระพุทธศาสนาชอบใจหลักพระธรรมชอบใจว่าหลักปฏิบัติอันนี้จะดับทุกข์ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมกามะได้ธรรมราคะได้เพราะเรายินดีที่จะอะไรมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธแก่พระธรรมแก่พระสงฆ์ด้วยความพอใจนี่เอาละทีนี้มันก็พอจะได้ข้าวเงื่อนว่าเรามีราคะอยู่สี่ระดับกามราคะนี่เรื่องวุ่นวายโกลาหลเรื่องเปียกเรื่องสกปรกเรื่องอะไรอยู่กันที่นี่จะเป็นอย่างมนุษย์ก็ดีอย่างสัตว์เดรัจฉานก็ดีอย่างเทวดาในสวรรค์กามาวจรก็ดีเหมือนมีความหมายเหมือนกัน คือเพ่งเล็งถึงเรื่องเพศตรงกันข้ามเป็นใหญ่กว่าเรื่องอื่น ทีนี้ก็มาถึงรูปราคะไม่เกี่ยวกับกามารมณ์โดยประการทั้งปวงแต่ให้เกิดความรู้สึกสบายใจพอใจยินดีได้ ที่จะเห็นได้ง่ายๆเช่นคนธรรมดาสามัญจะมีรูปราคะได้เช่นเขาชอบของเล่นของเล่นที่เป็นวัตถุเล่นต้นไม้เล่นอะไรจนลืมลูกลืมเมีย ที่ไกลๆนี่มีคนหนึ่งรักลากัดรักนกเขายิ่งกว่าเมีย อย่างนี้มันเป็นในวัตถุสำหรับเป็นที่ตั้งให้ความกำหนัด เลยไม่ต้องมีเมียกัน อย่างนี้ก็มีแต่ว่าที่เป็นของที่พระอรหันต์จะต้องล่านั้นมันไปไกลกว่านั้นคือความสุขที่เกิดแต่รูปฌานแต่ก็มีความหมายเหมือนกันตรงที่ว่าไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ที่เป็นอรูปราคะคือไม่มีรูปก็เป็นนามธรรมจะบ้าบุญบ้ากุศลบ้าเกียรติบ้ายอมตายเพื่อเกียรติเพื่อนี้ไปก็ได้ที่เห็นได้ง่ายๆอย่างนี้บางคนอยากจะบ้าดีหรือบ้าเกียรติเนี่ยจนยอมเสียสละอะไรก็หมดก็ได้เขาก็สบายใจเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องของธรรมะในหลักศาสนานั้นก็หมายถึงความสุขที่เกิดมาแต่อรูปฌานนี่ก็ต้องเปรียบเทียบดูสิว่าความอารมณ์นั่นน่ะมันเรื่องโกลาหลวุ่นวายนี่เรื่องรูปบริสุทธิ์นั่นมันละเอียดลงไปมันหยุดมันระงับมันสะอาดอะไรนะที่อารูปประชานั้นยิ่งไปกว่านั้นอีกละเอียดไปกว่านั้นอีกเพราะมันไม่เอารูปมาเป็นหลักรูปนี่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแตกสลายได้ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกสลายมาเป็นอารมณ์มันก็เป็นที่ตั้งความดึงดูดกว่าถ้าผิดจากนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเหนือโลกคือเป็นโลกุตระจะมาเป็นอารมณ์ของไอ้ความพอใจยินดีเรื่องกามเรื่องรูปเรื่องอารูปนี่ก็รวมเรียกกันว่าโลกียะคือยังเป็นฝ่ายโลกเทียบเหนือจากนั้นไปก็เป็นฝ่ายโลกุตระคือไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเอาความว่างเป็นอารมณ์ของความพอใจความที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูหรือในของกูเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับความพอใจ เรียกว่าเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ของความสุข ที่เราพูดกันโดยหัวข้อว่าการไต่เต้าของตัวกูไปสู่นิพพานเนี่ยคุณก็ลองพิจารณาดูโดยไอ้หลักทั้งสี่เนี่ย ทั้งสี่ราคะนี่ เพราะว่าทางอื่นมันไม่มีหรือว่าทางอื่นนั้นมันมีก็มีแต่วกวนไม่สูงขึ้นไปตามลำดับ ตัวกู มันก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชาที่มีอยู่หรือเหลืออยู่มีความหมายเป็นตัวฉันเป็นของฉัน ที่มันโง่มากมันก็ไปหลงในของที่ต่ำมากมันฉลาดขึ้นมันก็หลงในสูงที่หลงในของที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนสูงสุดจนไม่มีอะไรจะหลงท่านแนวมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ทางที่เป็นไปได้หรือหนทางที่มันจะรอดได้มันก็ยังอยู่ตรงที่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้เป็นอนิจจังนี่มันรอดตัวเพราะเหตุนี้เรารู้จักใช้ความเป็นอนิจจังให้มันถูกต้องเพื่อมันเปลี่ยนเป็นทางดีหรือทางสูงขึ้นมันเมื่อมีความซ้ำซากในกามราคะเนี่ยในอารมณ์ที่เป็นกามเนี่ยมากเข้ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเบื่อได้เบื่อค่ะทั้งเกลียดคือเป็นโทสะหรือเป็นนิพพิทาขึ้นมาได้ ถ้าศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปในทางจิตวิทยามันก็พอจะมองเห็นได้ว่าไอ้ความรักกับความเกลียดเนี่ยมันแฝดกันอยู่เสมอไปไอ้ ที่เรียกว่ารักหรืออะไรนั่นแหละลองให้มันซ้ำซากหนักข้าวเดียวมันก็กลายเป็นความเกลียด แล้วก็เพราะเหตุที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่มันจะคงที่อยู่ได้นั่นความสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความรักมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความเกลียดได้เพราะที่เบื่อในสิ่งที่ซ้ำซากนี่มันก็เป็นเรื่องของสามัญจะสำนึกหรือสัญชาตญาณอยู่แล้ว มันจึงมีโอกาสที่จะเบื่อหรือจะเกลียดได้นั่นเราก็มีหวังที่จะเบื่อหน่ายหรือคลายกำหนัดนี่ไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าถ้าจะให้มันเร็วเข้าก็ศึกษาเล่าเรียนให้มันถูกวิธีเช่นศึกษาพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมนี่มันเป็นเรื่องถูกวิธีที่จะทำให้ไม่โง่อยู่นานนักคือทำให้เกิดรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำหนัดขึ้นมาได้ในโอกาสอันควรนั่นจึงมีผู้ที่บรรลุธรรมะตั้งแต่ยังหนุ่มๆก็มีเรื่องเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กๆนี่ก็มีแต่มันน้อยคนมากที่เอาคนทั่วๆไปตามธรรมดาสามัญเป็นหลักมันก็พอที่จะทำให้ทันได้ในชีวิตนี้ซึ่งสมมติว่ามีอายุประมาณ100 ปีถ้าหากว่ามันมีการแวดล้อมถูกต้องนะสิ่งต่างๆที่มันแวดล้อมเราอยู่เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า100 ปีนี่พอ พอที่จะเบื่อหน่ายไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนถึงที่สุดได้ เดี๋ยวนี้มันมีการแวดล้อมไม่ดีเช่นโลกนี้ประดิษฐ์อารมณ์ของกามราคะมามากเกินไปเฟ้อเกินไปล้นเกินไปนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วทีนี้วัฒนธรรมในครอบครัวนี่มันเลวลงมันไม่ดีมันไม่ได้ทำให้เด็กๆนี่ก้าวหน้าในทางจิตใจหมุนกลับให้เด็กๆลุ่มหลงมากขึ้นนี่วัฒนธรรมในครอบครัวของพุทธบริษัทที่ดีในสมัยโบราณไม่เป็นอย่างนี้มีแต่ทำให้ก้าวขึ้นไปข้างหน้ารู้จักอิ่มจักพอขึ้นไปตามลำดับเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมในครอบครัวของคนเจริญแผนใหม่นี่เลวมากแต่เลวลงในการที่จะทำให้มันหมกจมอยู่ในอารมณ์ของกามราคะนี้มากเพราะนั้น100 ปีคงไม่พอมันก็ต้องตายเปล่าเกิดมานี่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดี จะโทษใครก็ไม่ได้มันเป็นยุคเป็นสมัยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพูดถ้าว่าสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามธรรมชาติ อย่าเข้าใครออกใครอย่าไปดัดแปลงอะไรให้มันมากผมว่ายังมีหวังที่มันจะพอสำหรับคนที่มีอายุ100 ปีพูดเหมือนกับที่เราเคยพูดกันมาแล้วว่าอาสมศรีใน100 ปีนี่พอจะทันแต่ขอให้ตั้งต้นในการได้การถูกต้องไปตั้งแต่อาสมแรก คือเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอาสมพรหมจารีนี่ให้ถูกต้องอย่าให้มันบ้ามากเหมือนสมัยนี้ ที่มันก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวที่เตรียมพร้อมที่จะที่ไม่มีอะไรเลวมากหรือว่าหมกจมลุ่มหลงมากมันก็ก้าวขึ้นไปสู่อาสมคฤหัสถ์ได้ดีแล้วมันก็เบื่อได้เร็วก็จะเป็นวันนปรัตชอบความสงบได้ในเวลาอันสมควรแล้วก็ไปถึงสัญญาสีทำประโยชน์ผู้อื่นได้ในอายุ100 ปีถ้าสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปดีหรือว่าอย่างน้อยเพียงเท่าที่ธรรมชาติมันมีให้เดี๋ยวนี้มนุษย์เข้าไปแทรกแซงความเจริญแผนใหม่เนี่ยทำให้มนุษย์ไม่สามารถจะเดินไปตามหลักอันนี้ได้ในระยะเวลาชั่วชีวิตหนึ่งมันก็ตายเปล่าเสียเป็นส่วนมากหรือลุ่มหลงในเรื่องเนื้อหนังจนตายเปล่า นี่ตัวกูไหนที่มันจะไต่เต้าไปได้เพราะว่าตัวกูมันหลอกมันถูกหลอกถูกลวงถูกมัดถูกยึดถูกตรึงอะไรว่ามันมากเกินไปมันก็มีอยู่แต่ตัวกูที่มันกล้าหาญหรือมันฉลาดหรือมันไม่โง่มากหรือว่าเผอิญประจวบเหมาะมันมีการพบกันเข้ากับพระธรรมนี่พระศาสนาหรือพระธรรมในลักษณะพิเศษนี่มันก็คงจะออกไปได้เหมือนกันแต่ต้องถือว่าเป็นน้อยเป็นส่วนน้อยที่สุดนี่มันไปเข้ากันหลักบรมโบราณที่เขาหากันว่าคือคระนี่คือว่าคนจะบรรลุมรรคผลได้ไม่ยากในสมัยที่โลกนี้มันมีอะไรอะไรพอประมาณ คือว่าไม่มีไอ้สิ่งยั่วยวนนั้นมากเกินไปแล้วก็ไม่มีความขาดแคลนมากเกินไปหรือว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกก็เฉพาะในโลกที่มันไม่มีอะไรมากเกินไปด้วยเหมือนกันไม่มีสิ่งยั่วยวนมากเกินไปนั้นพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ในสวรรค์แต่ก็ไม่มีไอ้สิ่งที่เจ็บปวดทรมานมากเกินไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดในอบายท่านจึงเกิดในหมู่มนุษย์ซึ่งไม่มีอะไรมากเกินไปคือไม่มีกามารมณ์มากเกินไปไม่มีอบายมากเกินไปแล้วไม่มีความยั่วยวนมากเกินไปแล้วก็ไม่มีความทนทรมานมากเกินไปเนี่ยพอดีท่านในประเทศอินเดียในสมัยนั้นเวลานั้นที่พระพุทธเจ้าเกิดนั้นมันมีอะไรตรงกันอยู่พอดีกันแล้วที่มันเป็นพิเศษอยู่อย่างก็คือว่าที่นั่นเวลานั้นเต็มไปด้วยการคิดค้นทางจิตทางวิญญาณเต็มไปเลยผู้แสวงหาความสุขทางวิญญาณเต็มไปหมดเลย กำลังพอเหมาะพอสมพร้อมไปทุกอย่างที่จะให้เกิดบุคคลชนิดนี้จำนวนมาก แล้วก็มีบุคคลหนึ่งกระเด็นออกไปได้ถึงที่สุดคือพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มันล่วงมาตั้ง2,000กว่าปีนี่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาในทางที่จะมีสิ่งที่จะดูดดึงเอาคนไว้ในความโง่เนี่ย พูดแล้วก็ว่านินทาเขาผมก็ถูกด่าว่านินทาเขาที่ว่า ที่ว่าดูดดึงไว้ในความโง่นี่หมายความว่ามีสติปัญญาสำหรับจะโง่หรือมีเวลาหรือมีสติปัญญาสำหรับจะไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเห็นไปโลกพระจันทร์เป็นต้นนี่เห่อกันนักเห่อกันทั้งโลกพระเราก็อุตส่าห์ดูโทรทัศน์พารุ่งไปเห่อเขาเหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำแล้วสิ่งที่ไม่ต้องทำทำนองนี้มันมีมากมากข้าวมากข้ามันก็ดึงจิตใจดึงเวลาไปหมดถ้าไม่มีอะไรทำนองนี้มาช่วยดึงมันก็มีโอกาสที่จะไปตามทางที่มันควรจะไปมันมากขึ้นท่านจงช่วยกันระมัดระวังให้ดีอย่าไปหลงในเรื่องอย่างนี้ใช้เวลาใช้เรี่ยวแรงใช้อะไรให้มันไปในทางที่จะ ก้าวไปตามลำดับให้ตัวกูไต่เต้าตามลำดับถึงที่สุดปลายทางได้ในทันตาเห็นนี่สมมติว่าอายุ100 ปี เนี่ยการไต่เต้าไปสู่นิพพานโดยลำดับของตัวกูมีเรื่องคร่าวๆพอที่จะพูดได้อย่างนี้ แล้วพอกันที